fysiikka ennen standardimallia. 1800-luvun loppuun mennessä fysiikka vaikutti lähes valmiilta. Newtonin liikelait ja gravitaatio olivat pysyneet kiistattomina yli 2 vuosisataa. Maxwellin yhtälöt yhdistivät sähkön ja magnetismin yhtenäiseksi sähkömagneettiseksi kentäksi. Termodynamiikka selitti lämmön, moottorit ja entropian. 1890-luvun itsevarma fyysikko saattoi uskoa, että luonnon perustavanlaatuiset periaatteet olivat pääosin tiedossa ja jäljellä oli vain pienten yksityiskohtien täyttäminen. Tämän tunnelman tiivisti kuuluisasti Lordi Kelvin, joka julisti vuonna 1900, että fysiikka oli lähes valmis, lukuun ottamatta muutamia pilviä horisontissa. Ironisesti juuri nämä pilvet laukaisivat myrskyt, jotka muuttivat fysiikkaa ikuisesti. Newtonin menestys ja Merkuriuksen periheli. Newtonin liikelait ja universaali gravitaatio olivat hämmästyttävän voimakkaita. Ne selittivät omenan putoamisen ja kuun kiertoradan samalla kaavalla. Ne ennustivat Halleyn komeetan paluun, ohjasivat planeettojen navigointia ja inspiroivat sukupolvien tiedemiehiä. Kaikki ei kuitenkaan sopinut täydellisesti. Merkuriuksen, sisimmän planeetan, kiertorata presessoi, sen lähin piste aurinkoon siirtyi hieman jokaisella kierroksella. Suurin osa tästä voitiin selittää Newtonin mekaniikalla ja muiden planeettojen gravitaatiovaikutuksella. Silti jäljelle jäi selittämätön 43 kaarisekuntia vuosisadassa. Jotkut ehdottivat näkymätöntä planeettaa, Vulkania selittämään tätä. Teleskoopit eivät kuitenkaan koskaan löytäneet tällaista maailmaa. Tämä pieni poikkeama oli helppo sivuuttaa, mutta se oli yksi Kelvinin naamioituneista pilvistä, pieni anomalia, joka vihjasi syvempään virheeseen Newtonin välittömässä, absoluuttisessa painovoimakäsityksessä, varhainen kuiskaus kaarevasta aika-avaruudesta. Mustan kappaleen katastrofi. Toinen pilvi kyti lämmön ja valon maailmassa. Musta kappale, idealisoitu kohde, joka imee ja säteilee kaiken säteilyn, loistaa ominaisella spektrillä lämpötilansa mukaan. Klassinen fysiikka ennusti, että korkeilla taajuuksilla säteily kasvaisi rajattomasti, mikä johti niin sanottuun ultraviolettikatastrofiin. Toisin sanoen, kuuman uunin pitäisi hehkua äärettömällä energialla ultraviolettivalossa, selvästi absurdi ajatus. Kokeet osoittivat, että todelliset mustat kappaleet säteilivät rajallisia, hyvin määriteltyjä spektrejä. Klassisen fysiikan epäonnistuminen oli täällä ilmeinen, eikä sitä voitu korjata ilman uusia periaatteita. Max Planck ehdotti vuonna 1900 vastahakoisesti rohkeaa ratkaisua, energia ei ole jatkuvaa, vaan tulee diskreeteissa paketeissa, kvanteissa. Myöhemmin hän pohti, minun oli turvauduttava eräänlaiseen epätoivoon, epätoivoiseen tekoon. Tämä radikaali ajatus merkitsi kvanttiteorian syntyä, vaikka Planck itse näki sen temppuna, ei vielä vallankumouksena. Toinen pilvi tummeni, odottaen murtumistaan. Fotoelektrinen ilmiö. Vuonna 1905 Albert Einstein syvensi kvanttien iskua klassista fysiikkaa vastaan. Valo, jota oli pitkään pidetty aaltona, saattoi käyttäytyä myös hiukkasena. Fotoelektrisessä ilmiössä valo, joka osuu metalliin, irrottaa elektroneja. Klassinen teoria väitti, että irrotettujen elektronien energian pitäisi riippua valon intensiteetistä. Sen sijaan kokeet osoittivat, että se riippui taajuudesta. Vain tietyn kynnystaajuuden ylittävä valo, kirkkaudesta riippumatta, pystyi irrottamaan elektroneja. Einstein selitti tämän ehdottamalla, että valo tulee energiapaketeissa, joita myöhemmin kutsuttiin fotoneiksi. Tuntuu siltä, että valokvantteja on otettava kirjaimellisesti, hän kirjoitti. Tämä oli järkyttävä paluu valon hiukkasnäkemykseen ja se toi hänelle Nobelin palkinnon. Vielä tärkeämpää oli, että se osoitti aalto-hiukkasdualismin olevan paitsi kuriositeetti, myös perustavanlaatuinen periaate. Toinen pilvi leimahti salamaan. Atomit ja Rutherfordin yllätys. 1900-luvun alussa atomit hyväksyttiin todellisiksi, mutta niiden rakenne oli mysteeri. J.J. Thomsonin luumupudding malli kuvitteli elektronit upotettuina hajautettuun positiiviseen varaukseen. Mutta vuonna 1911 Ernest Rutherfordin kultafoliokoe mursi tämän kuvan. Ampumalla alfa-hiukkasia ohueen kultafolioon hän huomasi, että useimmat menivät läpi, mutta muutamat sirottuivat jyrkissä kulmissa kuin olisit ampunut 15-tuumaisen granaatin paperiseen nenäliinaan ja se tuli takaisin, Rutherford huomautti. Johtopäätös, atomeilla on pieni, tiheä ydin, jota ympäröi enimmäkseen tyhjä tila. Mutta miksi kiertävät elektronit eivät spiraalimaisesti kaatuneet ytimeen säteillen energiaansa pois? Klassinen elektrodynamiikka ei antanut vastausta. Atomien stabiilius oli arvoitus, jälleen yksi Kelvinin pilvi, joka paisui myrskyksi. Kaksi pilveä muuttuvat myrskyiksi. Vuoteen 1910 mennessä halkeamat olivat liian suuria huomiotta jätettäviksi. Klassinen fysiikka ei pystynyt selittämään. Merkuriuksen kiertorataa. Mustan kappaleen säteilyä. Fotoelektristä ilmiötä. Atomien stabiiliutta. Se, mikä näytti pieniltä anomalioilta, osoittautui oireiksi syvemmistä epäonnistumisista. Kahden vuosikymmenen kuluessa ne johtivat kahteen vallankumoukseen, yleiseen suhteellisuusteoriaan selittämään painovoimaa ja aika-avaruuden geometriaa sekä kvanttimekaniikkaan selittämään mikroskooppista maailmaa. Fysiikka ei ollut läheskään valmis. Se oli vasta alkamassa paljastaa todellisuuden outoa, kerroksellista rakennetta. Kvanttimekaniikan synty. 1900-luvun alussa klassisen fysiikan halkeamat olivat muuttuneet ammottaviksi. Mustan kappaleen säteily, fotoelektrinen ilmiö, atomirakenne, mikään näistä ei ollut selitettävissä Newtonin mekaniikalla tai Maxwellin elektromagnetismilla. Fyysikot joutuivat sarjaan yhä rohkeampia ideoita. Tuloksena ei ollut pieni korjaus, vaan todellisuuden täydellinen uudelleenkuvittelu, kvanttimekaniikka. Planckin kvantit, vastahakoinen vallankumous. Vuonna 1900 Max Planck yritti ratkaista mustan kappaleen ongelman. Klassinen fysiikka ennusti ääretöntä säteilyä korkeilla taajuuksilla ultraviolettikatastrofin epätoivoissaan. Planck esitteli rohkean matemaattisen tempun, oletetaan, että energia ei ole jatkuvaa vaan säteilee diskreeteissä paketeissa, jotka ovat suhteessa taajuuteen. Yksinkertainen selitys, taajuuden valonsäde voi vaihtaa energiaa vain paloina, joiden koko on, korkeamman taajuuden valo kantaa suurempia energian möykkyjä. Planck itse näki tämän käytännöllisenä korjauksena, ei radikaalina muutoksena. Mutta se oli ensimmäinen särö jatkuvuuden muurissa, joka oli määritellyt fysiikkaa vuosisatojen ajan. Einsteinin valokvantit. 5 vuotta myöhemmin Einstein otti Planckin idean vakavasti. Selittääkseen fotoelektrisen ilmiön hän ehdotti, että valo itse koostuu kvanteista, myöhemmin nimetyistä fotoneista. Tämä oli järkyttävää. Valo oli ymmärretty aaltona Youngin kaksoisrakokokeen jälkeen vuosisadan ajan. Mutta Einstein osoitti, että se voi käyttäytyä myös hiukkasena. Aalto-hiukkasdualismi syntyi. Fotoelektrinen ilmiö toi Einsteinille Nobelin palkinnon vuonna 1921, ja se merkitsi kvanttinäkemyksen ensimmäistä ratkaisevaa voittoa, jälleen yksi pilvi muuttui myrskyksi. Bohrin atomi. Atomin rakenne pysyi arvoituksena. Rutherford oli osoittanut, että ydin oli olemassa, mutta miksi kiertävät elektronit eivät spiraalimaisesti kaatuneet siihen? Vuonna 1913 Niels Bohr ehdotti rohkeaa ratkaisua, elektronit miehittävät vain tiettyjä diskreettejä ratoja ja voivat hypätä niiden välillä säteilemällä tai imemällä valokvantteja. Hänen mallinsa selitti vedyn spektriviivat hämmästyttävällä tarkkuudella. Bohrin atomi oli epämukava sekoitus klassisia ratoja ja kvanttien sääntöjä, mutta se toimi. Se oli vihje siitä, että kvantisointi ei ollut vain temppu. Se oli perustavanlaatuinen periaate. Bohr vitsaili, jokainen, joka ei ole järkyttynyt kvanttiteoriasta, ei ole ymmärtänyt sitä. Järkytys oli Bohrille merkki siitä, että olit hereillä. De Broglien aallot. Vuonna 1924 Louis de Broglie käänsi dualismin päälaelleen. Jos valoaallot voivat toimia hiukkasina, ehkä hiukkaset voivat toimia aaltoina. Hän ehdotti, että elektroneilla on aallonpituuksia, jotka annetaan kaavalla. Lambda frac h, p. Yksinkertainen selitys, suuremmalla liikemäärällä P olevilla hiukkasilla on lyhyemmät aallonpituudet, nopeat, raskaat luodit näyttävät vähemmän aaltomaisilta kuin hitaat, kevyet. Tämä idea vahvistettiin vuonna 1927, kun Davison ja Germer havaitsivat elektronien diffraktion kristallista. Aine oli aaltomaista. Aaltojen ja hiukkasten välinen muuri murtui. Heisenbergin matriisimekaniikka. Werner Heisenberg pyrki vuonna 1925 löytämään johdonmukaisen kehyksen, joka pysyi havaittavissa, mitattavissa olevissa säteilyn taajuuksissa ja intensiteeteissä, ilman elektroniratojen kuvittelua, joita ei voitu havaita. Tuloksena oli matriisimekaniikka, uusi algebra, jossa kertolaskun järjestys oli merkittävä ABBA. Tämä radikaali matematiikka vangitsi elektronien epäjatkuvat hypyt ja ennusti spektrit hämmästyttävällä tarkkuudella. Hämmentävää. Kyllä. Mutta myös syvästi ennustavaa. Schrödingerin aaltomekaniikka. Lähes samanaikaisesti Erwin Schrödinger kehitti aaltoyhtälön, joka kuvaa, miten aaltofunktiot kehittyvät ajassa. Ich bar frag partial, partial t, psi hat h, psi. Yksinkertainen selitys, aaltofunktio koodaa järjestelmän todennäköisyydet, ja Hamilton-operaattori H kertoo, miten nämä todennäköisyydet muuttuvat ajan myötä. Schrödingerin lähestymistapa oli intuitiivisempi kuin Heisenbergin matriisit, ja siitä tuli nopeasti kvanttimekaniikan standardikieli. Aluksi Schrödinger ajatteli, että elektronit olivat kirjaimellisesti leviäväisiä aaltoja, mutta kokeet osoittivat toisin. Aaltofunktio ei ollut fyysinen väreily avaruudessa, vaan todennäköisyysamplitudi, uudenlainen todellisuus. Heisenbergin epätarkkuusperiaate. Vuonna 1927 Heisenberg formalisoi järkyttävän seurauksen, hiukkasen paikkaa ja liikemäärää ei voi tietää samanaikaisesti mielivaltaisella tarkkuudella. Tämä epätarkkuusperiaate ei ollut mittauslaitteiden rajoitus, vaan luonnon perustavanlaatuinen ominaisuus. Delta x dot delta p dec frac bar, 2. Yksinkertainen selitys, mitä tarkemmin tiedät paikan, sitä epätarkemmin tiedät liikemäärän ja päinvastoin, luonto itse piirtää tämän rajan. Determinismi, Newtonin fysiikan kulmakivi, väistyi todennäköisyyksille. Kööpenhaminan tulkinta. Bohr ja Heisenberg tarjosivat tulkinnan, kvanttimekaniikka ei kuvaa varmoja todellisuuksia vaan mittaustulosten todennäköisyyksiä. Mittaustoimenpide romahduttaa aaltofunktion. Tämä Kööpenhaminan tulkinta oli pragmaattinen ja menestyksekäs, vaikka filosofisesti hämmentävä. Einstein vastusti kuuluisasti Jumala ei heitä noppaa, mutta kokeet vahvistivat jatkuvasti kvanttimekaniikan todennäköisyysluonteen. Dirac ja relativistinen kvanttiteoria. Vuonna 1928 Paul Dirac yhdisti kvanttimekaniikan erityiseen suhteellisuusteoriaan luoden Dirac-yhtälön. Se kuvasi elektronia ennennäkemättömällä tarkkuudella ja ennusti uuden hiukkasen, positronin, joka löydettiin vuonna 1932. Dirasin viileä itsevarmuus fysiikan ja koko kemian matemaattisen teorian tarvitsemat fysikaaliset lait ovat siten täysin tiedossa vangitsi aikakauden kunnianhimon. Tämä oli ensimmäinen vihje siitä, että kvanttiteoria voisi yhdistyä suhteellisuusteorian kanssa, lupaus, joka kasvoi kvanttikenttäteoriaksi. Uusi maailmankuva. 1930-luvulle tultaessa kvanttivallankumous oli valmis. Energia oli kvantisoitu. Valo ja aine olivat sekä aaltoja että hiukkasia. Atomi oli stabiili, koska elektronit miehittivät diskreettejä kvanttitiloja. Todennäköisyys, ei varmuus, hallitsi perustavanlaatuisilla skaaloilla. Klassista fysiikkaa ei hylätty, se palautettiin kvanttimekaniikan rajatapauksena suurilla skaaloilla. Tämä oli modernin fysiikan ensimmäinen oppitunti. Vanhat teoriat eivät ole koskaan vääriä, vain epätäydellisiä. Silti jopa kvanttimekaniikka, niin loistava kuin se oli, kohtasi uusia haasteita. Kuinka hiukkaset vuorovaikuttavat, siroutuvat, annihiloidaan ja syntyvät uudelleen? Kuinka luoda kehys, jossa hiukkasten määrä ei ole kiinteä ja suhteellisuusteorian vaatimukset täyttyvät? Vastaus tuli 1900-luvun puolivälissä kvanttikenttäteorian myötä, jota pioneerina kehittivät Feynman ja muut, seuraava luku tarinassamme. Richard Feynman ja kvanttikenttäteorian kieli. Kvanttimekaniikka oli voittanut selittäessään atomeja ja molekyylejä, mutta kun kokeet kaivautuivat syvemmälle, sen rajat tulivat ilmeisiksi. Elektronit, fotonit ja muut hiukkaset eivät vain pysyneet sidotuissa tiloissa, ne vuorovaikuttivat, törmäsivät, annihiloiduivat ja loivat uusia hiukkasia. Näiden prosessien kuvaamiseksi kvanttimekaniikka piti yhdistää Einsteinin erityiseen suhteellisuusteoriaan. Tuloksena oli kvanttikenttäteoria QFT, kehys, jolle koko moderni hiukkasfysiikka perustuu. Miksi kvanttimekaniikka ei riittänyt? Tavallinen kvanttimekaniikka käsitteli hiukkasten määrää kiinteänä. Elektroni saattoi liikkua atomissa, mutta se ei voinut yhtäkkiä kadota tai muuttua. Kuitenkin hiukkaskiihdyttimien kokeet osoittivat juuri tätä, hiukkasia luodaan ja tuhotaan jatkuvasti. Ja suhteellisuusteorian ei vaati, että riittävän energiset törmäykset voivat muuttaa energian uudeksi massaksi. QFT vastasi siirtämällä ontologiaa, kentät ovat perustavanlaatuisia, hiukkaset ovat niiden virityksiä. Jokainen hiukkaslaji vastaa kvanttikenttää, joka läpäisee koko avaruuden. Elektroni on aalto elektronikentässä. Foton on aalto sähkömagneettisessa kentässä. Gluonit, kvarkit, kaksois-V ja Z-bosonit sekä Higgs, jokainen on oman kenttänsä viritys. Luominen ja annihilointi tulivat luonnollisiksi, viritä tai devirittää kenttää. Kvanttielektrodynamiikka KED. Ensimmäinen täysin onnistunut relativistinen QFT oli kvanttielektrodynamiikka KED, joka kuvaa varattujen aineiden kuten elektronien vuorovaikutuksia fotonien kanssa. Richard Feynman, Julian Schwinger ja Shinichiro Tomonaga kehittivät sen 1940-luvulla, he jakoivat Nobelin palkinnon vuonna 1965. KED ratkaisi varhaisten laskelmien vitsauksen, äärettömyydet. Avain oli renormalisaatio, periaatteellinen tapa absorboida tietyt äärettömyydet muutamiin mitattaviin parametreihin varaus, massa, jättäen tarkat äärelliset ennusteet. Tuotto oli historiallinen, KED ennustaa elektronin magneettisen momentin poikkeuksellisella tarkkuudella, yksi tieteen tarkimmin vahvistetuista ennusteista. Feynmanin diagrammat, fysiikan uusi kielioppi. Feynmanin vaikutusvaltaisin panos oli konseptuaalinen. Hän keksi kuvallisen laskutoimituksen, Feynmanin diagrammat, jotka muuttivat läpinäkymättömät integraalit visuaalisiksi, laskettaviksi prosesseiksi. Suorat viivat edustavat fermioneja, elektroneja, kvarkkeja. Aaltoilevat viivat edustavat gauge-bosoneja, fotoneja, gluoneja. Solmukohdat ovat vuorovaikutuskohtia. Diagrammat luettelevat mahdolliset historian tapahtumat, jotka osallistuvat prosessiin, heijastaen Feynmanin polkuintegraalinäkemystä. Kvanttiprosessi tutkii kaikkia polkuja, amplitudit lasketaan yhteen, todennäköisyydet seuraavat niiden neliömääristä. Se, mikä oli aiemmin pelottavaa, tuli käsin kosketeltavaksi ja laskettavaksi. KEDn ulkopuolelle, kohti vahvaa ja heikkoa voimaa. KED hallitsi sähkömagnetismin. Mutta sama työkalupakki, kentät, gauge-symmetria, renormalisaatio, diagrammatikka, voisi mennä pidemmälle. Heikko voima vastaa beta-hajoamisesta ja auringon fuusiosta, se vaati raskaita välittäjiä ja pariteetin rikkomista, outouksia, jotka vaativat yhtenäistä selitystä. Vahva voima pitää kvarkit protonien ja neutronien sisällä, sillä oli hyvin erilainen luonne, valtava voima lyhyellä etäisyydellä, mutta lähes näkymätön pitkällä etäisyydellä. Yhdistävä motiivi oli gauge-symmetria, vaadi, että yhtälöt säilyttävät muotonsa paikallisissa muunnoksissa, ja tarvittavat gauge-kentät fotonit, gluonit, kaksois-VZ ja vuorovaikutusstruktuurit seuraavat hämmästyttävällä väistämättömyydellä. Voitto ja rajat. Vuosisadan puolivälin loppuun mennessä QFT:stä oli tullut hiukkasfysiikan lingua franca. Se järjesti subatomisen maailman ja mahdollisti tarkat laskelmat. Mutta painovoima vastusti kvantisointia, samat renormalisaatiotemput epäonnistuivat ja täysin kvantisoitu aika-avaruuden teoria jäi tavoittamattomaksi. QFT oli upea, mutta toimialueeltaan rajoitettu voitto. Kvanttikromodynamiikka ja vahva voima. Kedän menestys rohkaisi fyysikoita tarttumaan 1950- ja 60-lukujen kaoottiseen rajaan, hiukkastsoohon uusia hadroneja, pioneja, kaoneja, hyperoneja, resonansseja, tulvikiihdyttimistä hämmentävässä runsaudessa. Oliko tämä kaos perustavanlaatuista vai voisiko se järjestäytyä kuin jaksollinen järjestelmä? Vahvan voiman arvoitus. Ydinsidonta osoitti outoja piirteitä. Valtava voima femtometrien skaaloilla katoaa nopeasti niiden ulkopuolella. Kyllästyminen, nukleonien lisääminen ei lisännyt sidosta per hiukkanen lineaarisesti. Lyhytikäisten hadronisten resonanssien runsaus. Klassiset analogiat epäonnistuivat. Tarvittiin radikaalisti uusi kuva. Kvarkkimalli. Vuonna 1964 Murray Gell-Mann ja itsenäisesti George Zweig ehdottivat, että hadronit koostuvat vähemmistä, perustavanlaatuisemmista osista, kvarkeista. Aluksi kolme makua, up, down, strange, järjestäen hadronien moninkertaisuudet kuin kemian jaksolliset kuviot. Protonit ja neutronit, up-down-yhdistelmiä. Kaonit ja hyperonit sisältävät strange-kvarkkeja. Malli järjesti eläintarhan. Mutta yksikään koe ei ollut koskaan eristänyt yhtä kvarkkia. Oliko kvarkit todellisia vai vain hyödyllistä kirjanpitoa? Sulkeutumisen mysteeri. Vaikka protonit murskattiin korkeilla energioilla, detektorit näkivät hadronien suihkuja, eivät vapaita kvarkkeja. Näytti siltä, että kvarkkeja sitova voima vahvistuu, mitä enemmän yrität erottaa niitä, kuin kuminauha, joka kiristyy mitä kauemmas vedät. Kuinka voima voisi käyttäytyä niin erilaiselta kuin sähkömagnetismi? Kvanttikromodynamiikka QCD. Läpimurto oli uusi ei-abelinen Gauge-teoria, kvanttikromodynamiikka QCD. Kvarkit kantavat värivaraus, abstrakti ominaisuus kolmella tyypillä, punainen, vihreä, sininen. Hadronit ovat värittömiä yhdistelmiä kuten valkoinen valo RGB:stä. Voimaa välittävät gluonit, jotka itse kantavat väriä, joten ne vuorovaikuttavat keskenään. Tämä viimeinen ominaisuus, itse vuorovaikuttavat Gauge-bosonit, teki QCD:stä laadullisesti erilaisen kuin KED ja tuki sen silmiin pistävimpiä ominaisuuksia. Asymptoottinen vapaus ja sulkeutuminen. Vuonna 1973 David Gross, Frank Wilczek ja David Politzer löysivät asymptoottisen vapauden. Hyvin lyhyillä etäisyyksillä korkeilla energioilla vahva kytkentä laskee, kvarkit käyttäytyvät lähes vapaasti. Suuremmilla etäisyyksillä matalilla energioilla kytkentä kasvaa, kvarkit ovat tiukasti sidottuja, sulkeutuminen. Yksinkertainen selitys, zoomaa lähemmäs suuremmalla energialla ja kvarkit lipsahtavat hihnasta, zoomaa kauemmas ja hihna kiristyy. Tämä selitti Slack'n syvän epäelastisen sironnan tulokset, pistekaltaiset osatekijät protonien sisällä ja vapaiden kvarkkien puuttumisen. Kolmikko sai Nobelin palkinnon vuonna 2004. Todisteet QCD:lle. QCD kypsyi elegantista ideasta empiiriseksi perustaksi. Suihkut törmäytyskokeissa, energeettiset kvarkit ja gluonit nousevat törmäyksistä ja hadronisoituvat kollimoiduiksi suihkuiksi, joiden kuviot vastaavat QCD:n ennusteita. Hilaverkko QCD, supertietokoneiden simulaatiot diskretisoivat aika-avaruuden, toistaen hadronien massat ja vuorovaikutukset vaikuttavalla tarkkuudella. Kvarkki-gluoniplasma, äärimmäisissä lämpötiloissa ja tiheyksissä RIHC, LHC, aine siirtyy dekofinoituun kvarkkien ja gluonien tilaan, kaikuja varhaisesta maailmankaikkeudesta. Hadronit muuttuivat komposiiteiksi, eivät fundamentaaleiksi, gluonit hoitivat liimauksen. Kaksiteräinen voitto. QCD, yhdistettynä KEDHen ja elektroheikkoon teoriaan, täydensi standardimallin SM. Se oli valtava menestys, mutta korosti uusia arvoituksia. Sulkeutuminen on edelleen analyyttisesti todistamatta ensimmäisistä periaatteista, vaikka sitä tuetaan valtavasti. Vahva CP-ongelma, QCD näyttää sallivan CP-rikkomuksen, jota kokeet eivät näe. Kosmiset aukot, QCD selittää tavallisen aineen, ei pimeää ainetta. Teoria selitti paljon, mutta ei kaikkea. Elektroheikko yhdistyminen ja Higgsin mekanismi. 1970-luvun alussa KED ja QCD olivat vakaalla pohjalla. Mutta heikko ydinvoima, vastuussa radioaktiivisesta hajoamisesta ja tähtifuusiosta, oli omituinen, lyhyen kantaman, pariteettia rikkova, raskaita bosoneja välittävä. Syvempi ykseys houkutteli. Se saapui elektroheikkona teoriana, yhtenä fysiikan kruununjalokivistä. Sen keskeinen ennuste, Higgsin bosoni, vei lähes puoli vuosisataa vahvistamiseen. Heikko voima, outo vuorovaikutus. Heikko voima ilmenee. Beta-hajoamisessa neutroni muuttuu protoniksi, säteillen elektronin ja antineutrinon. Tähtifuusiossa protonit muuttuvat neutroneiksi rakentaakseen raskaampia ytimiä. Erityispiirteet. Vaikuttaa pienillä etäisyyksillä femtometria. Rikkoo pariteettia peilisymmetriaa ja jopa CP-symmetriaa. Välittyy kolmen raskaan hiukkasen kautta. Mistä nämä bosonit saavat massansa, kun fotoni pysyy massattomana? Tämä oli keskeinen arvoitus. Elektroheikko yhdistyminen Glashow, Salam, Weinberg. 1960-luvulla Sheldon Glashow, Abdus Salam ja Steven Weinberg ehdottivat yhdistymistä. Sähkömagnetismi ja heikko voima ovat yhden elektroheikon vuorovaikutuksen kaksi puolta. Keskeiset ideat. Korkeilla energioilla ne sulautuvat, matalilla energioilla ne näyttävät erilaisilta. Uusi avaruutta läpäisevä kenttä, Higgsin kenttä, rikkoo symmetrian, antaen massan kaksoisvelle ja zetalle, kun fotoni pysyy massattomana. Matemaattisesti Gauge-teoria symmetriaryhmällä SU2, L, U1, Y. Higgsin mekanismi. Higgsin kenttä on kuin kosminen väliaine, joka täyttää koko avaruuden. Sen kanssa vuorovaikuttavat hiukkaset saavat hitausmassan, ne, jotka eivät kuten fotoni, pysyvät massattomina. Kaksois-V ja Z-bosonit kytkeytyvät vahvasti Higgsin kenttään, saaden massat noin 80-90 GeV. Fermionit saavat massan yukava kytkentöjen kautta, vahvuudet, jotka eroavat jokaiselle fermionilajille. Itse Higgsin bosoni on Higgsin kentän aaltoilu kvanttiviritys. Yksinkertainen selitys, massa ei ole kertaluontoisesti annettu aine vaan jatkuva vuorovaikutus aina läsnä olevan kentän kanssa. Kokeellinen voitto, kaksois V, Z ja Higgs. Urheat kokeet testasivat teoriaa. 1983 CERN, SPS ja löytyminen, massojen ja ominaisuuksien vastatessa ennusteita. Carlo Rubbia ja Simon van der Meer saivat Nobelin palkinnon vuonna 1984. 2012 CERN, LHC, ATLAS ja CMS ilmoittivat uudesta hiukkasesta noin 125 GeVssä, Higgsin bosonista, tuotanto- ja hajoamiskanavien ollessa Suomen mestaruusodotusten mukaisia. Löytö täydensi standardimallin hiukkasluettelon. Myrsky oli ohi, kartta vastasi maastoa. Standardimalli kokonaisuudessaan. 2010-luvulle tultaessa standardimalli oli yksi tieteen menestyksekkäimmistä teorioista. Voimat kentät. Sähkömagnetismi KED. Vahva voima QCD. Heikko voima, osana elektroheikkoa teoriaa. Hiukkaset. Kuusi quarkia up, down, strange, charm, bottom, top. Kuusi leptonia elektroni, myoni, tau ja niiden neutriinot. Gauge bosonit foton, 8 gluonia, kaksois V, Z. Higgsin bosoni. Sen ennustusvoima oli hämmästyttävä, vahvistettu sukupolvien törmäytyskokeissa ja detektoreissa. Halkeamat ilmestyvät. Vaikka vuonna 2012 samppanjapullot poksahtelivat, fyysikot tiesivät, että SM oli epätäydellinen. Se ei sisällä painovoimaa. Neutriinoilla on massa, mutta minimaalinen SM pitää ne massattomina. Pimeä aine ja pimeä energia puuttuvat. Hierarkiaongelma, miksi Higgsin massa on niin kevyt verrattuna Planckin skaalan kvanttikorjauksiin. Makuarvoitukset, miksi nämä massat ja sekoitukset. Miksi kolme sukupolvea? Higgsin löytö ei ollut loppu, vaan alku, merkki siitä, että SM on oikea niin pitkälle kuin se ulottuu. Oppitunti tieteellisestä menetelmästä. Kelvinin vaatimattomista pilvistä täysimittaisiin vallankumouksiin fysiikka eteni ottamalla anomaliat vakavasti. 1. Hämmentävät tiedot Merkuriuksen presessio, mustan kappaleen spektrit, fotoelektriset kynnykset, atomien stabiilius. 2. Rohkeat teoreettiset kehykset yleinen suhteellisuusteoria, kvanttimekaniikka. 3. Yhdistävät formalismit kvanttikenttäteoria, gauge-symmetria. 4. Ennustetut entiteetit kvarkit, gluonit, kaksoisvetseta, Higgs. 5. Vuosikymmenten kokeellinen sinnikkyys pöytäkokeista tera-elektronivolttien törmäytyskokeisiin. 6. Voitto ja uusia kysymyksiä. Vanhoja teorioita ei hylätty vaan sisäkkäistettiin rajatapauksina, Newton-Einsteinissa alhaisilla nopeuksilla ja heikolla painovoimalla, klassinen fysiikka kvanttimekaniikassa suurilla skaaloilla, ei relativistinen kvanttimekaniikka QFT:ssä kiinteällä hiukkasmäärällä. Loppurefleksio. Newtonin kellokoneisto universumista Planckin epätoivoisiin kvantteihin, Einsteinin fotoneista Bohrin kvanttihyppyihin, Feynmanin diagrammista QCD:n suihkuihin ja Higgsin kentän hiljaiseen kaikkialla läsnäoloon, viimeiset 150 vuotta osoittavat myrskyjä, jotka syntyivät pienistä pilvistä. Jokainen anomalia, Merkuriuksen kiertorata, mustan kappaleen spektrit, epävakaat atomit, puuttuva Higgs, oli vihje siitä, että jotain syvempää odotti löytymistään. Tänään standardimalli seisoo voittokulussa, sen ennusteet vahvistettuina erinomaiseen tarkkuuteen. Kuitenkin, kuten Kelvinin pilvet, uudet mysteerit väijyvät, pimeä aine, pimeä energia, neutriinomassat, baryonien epäsymmetria, kvanttipainovoima. Jos historia on opas, nämä halkeamat eivät tarkoita, että fysiikka olisi valmis, ne tarkoittavat, että se on vasta aloittamassa uutta vallankumousta. Viitteet ja lisäluettavaa. Standardimallin ja kvanttikenttäteorian perusteet. Peskin, M. A. ja Schröder, D. V. 1995. Johdatus kvanttikenttäteoriaan. Westview Press. Weinberg, S. 1995. Kvanttikenttäteoria osat 1-3. Cambridge University Press. Griffiths, D. 2008. Johdatus alkeishiukkasiin 2. Painos. Villeu VCH. Feynman, R. P. Leighton, R. B. ja Sands, M. 1963. Feynmanin luennot fysiikasta. Addison Wesley. Yleinen suhteellisuusteoria ja kosmologia. Einstein, A. 1916. Yleisen suhteellisuusteorian perusta. Annalen der Pese. Misner, C. Kaksoisvi Thorne, K. S. ja Wheeler, J. A. 1973. Gravitaatio. Kaksois-V. H. Freeman. Carroll S. M. 2004. Aika, avaruus ja geometria, johdatus yleiseen suhteellisuusteoriaan. Addison Wesley.